Jeff je prepričan, da pač imamo vsi isto časa v življenju, ne? Pač vsak dan imaš 24 ur in edini ključni temeljni problem tega je, da ti možeš čas samo optimizirati. Tako da jaz mislim, da mi zdaj tukaj ful krademo sami sebi neko možnost, da bi obogateli v resnici, kaj se pogovarjamo.
O Jeffu Bezosu na nedeljo.
Kaj ga trolamo.
Ja, mogli bi biti ful bolj optimalni zdaj.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni spet v podcastu Nehvaližni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, trgom dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
V naši prejšnji epizodi smo predstavili podjetje Amazon in se vprašali, v čem je skrivnost Amazonovega vzpona? Zakaj že dolgo ne gre več zgolj za spletno trgovino, kjer dobimo vse, kar nam srce poželi? Na račun česa in koga mu je uspelo zrasti v korporacijo, vplivnejšo od marsikatere države? Osvetlili smo Amazonove poslovne prakse in preverili, kdo plačuje ceno za nizke cene in hitro dostavo. To so predvsem izčrpane delavke in delavci, prebivalke in prebivalci, ki imajo bolj omejen dostop do javnih storitev zaradi zelo omejene stopnje davkov, ki jo Amazon plača, ter vsa podjetja, ki imajo vedno bolj omejen prostor odločanja zaradi Amazonovih agresivnih poslovnih praks. Vprašali smo se, ali se temu kot potrošnice in potrošniki sploh lahko upremo, kakšna bi morala biti vloga države in konec koncev, ali ne bi bilo pravzaprav bolje, če Amazona sploh ne bi bilo.
In danes nadaljujemo z raziskovanjem tega področja, kjer pa bomo pod drobnogled vzeli primer Jeffa Bezosa, torej ustanovitelja in generalnega direktorja Amazona. In pri tem se bomo osredotočili na kot na figuro najbogatejšega človeka na Zemlji, oziroma v bistvu kar v vesolju. V vesolju, v katerem tudi sam Jeff vidi prihodnost človeštva. In preko primera obstoja tega posameznika se bomo dotaknili vprašanj, kot so, a sploh potrebujemo milijarderje? Kaj je sploh njihova funkcija v družbi? A so res zrasli zaradi neke lastne genialnosti? Odprli bomo vprašanja o neenakosti v družbi in preučili, kako njihov status vpliva na razmerje moči v družbi, v demokraciji, na proces odločanja in podobno.
Ampak začnimo s parimi dejstvi o Jeffu Bezosu. Od leta 2017 dalje je najbogatejši človek na svetu in je prva oseba v zgodovini, katere premoženje je vredno več kot 200 milijard. Najbolj je znan po tem, da je ustanovitelj in generalni direktor Amazona. Kar se tiče njegovega premoženja, je sicer včasih težko povedati, kaj vse nekako si lasti, ker ni podatkov o vsem tem, ampak se pa recimo ve, da je med 25 največjimi lastniki zemljišč v ZDA. Vsak dan se njegovo premoženje poveča za približno 321 milijonov dolarjev. V eni uri to pomeni 13,4 milijone in vsako minuto 22 884 dolarjev. Se teh številk ne morete predstavljati? Ja, tudi mi si zelo težko predstavljamo. Vsi mi, ki v življenju ne bomo videli takih velikih kupov denarja, niti nadaleč. In sploh ta razlika med milijonarji in milijarderji je nekaj, kar se je včasih zelo težko predstavljati. Ampak, če probamo pogledati na vse to malo drugače in vzamemo za mero čas, lahko vidimo to razliko med milijonom in milijardo malo bolj jasno. Naprimer, če pogledamo, kako dolgo traja 1 milijon sekund, dobimo 12 dni. Če jo pogledamo, koliko časa traja milijarda sekund, prijemo do 30 let.
Te številke se očitno lahko predstavlja zelo dober Jeff Bezos, ki je že od svojega otroštva blestel v znanosti in je ves čas spremljeval različne podatke in vrednosti, na katere je naletel. Zdaj, če malo pogledamo torej v bistvu njegovo otroštvo in kako je sploh postal to, kar je, v enem izmed svojih govorov v zadnjih letih je občinstvu predstavil torej to svojo zgodbo iz otroštva, ko je poletja preživljal svojo babico in dedkom. Govoril je o tem, kako je bila babica strastna kadilka in kako je sam poslušal statistiko o tem, za koliko minut ti življenje skrajša ena cigareta. In potem je preračunal, kaj to pomeni za njegovo babico, glede na to, koliko kadi, in jo potem ponosno obvestil, da si je skrajšala življenje za 9 let. Babico je s to izjavo spravil v jok, dedek pa ga je potem obvestil, da bo mali Jeff nekega dne razumel, da je teže biti prijazen kot pameten. Govor, v katerem torej Jeff predstavlja to zgodbo, je sam zaključil s trditvijo:
kakšne odločitve boste vi sprejeli? Boste pametni na račun drugih ali boste prijazni? Na koncu koncev smo odločitve, ki jih sprejmemo.
Vendar pa Bezos sam ni odgovoril na vprašanje, za katero od teh možnosti se je sam odločil v svojem življenju.
No, poleg te statistike o kajenju je na Bezosovo življenje pomembno vplival še en podatek. In sicer, ko je v začetku 90-ih let prebral, da svetovni splet raste 2300% letno. V tistem trenutku je začel razmišljati o tem, kaj storiti s tem dejstvom, in tako se je porodila ideja o Amazonu. Več o tem, kako je podjetje nastalo in se razvijalo, lahko slišite v prejšnji epizodi, kaj je pa bolj pomembno za tokratno epizodo o posamezniku Jeffu Bezosu, pa je zgodba o nastanku z njegove perspektive. Torej, 30-letni Jeff se je odločil zapustiti svojo Wall Street službo, zato da je ustanovil svoje podjetje. In prvi poslovni načrt za to podjetje naj bi Bezos spisal med tem, ko sta se z ženo vozila z avtom preko ZDA v Seattle, kjer je bil Amazon na koncu ustanovljen. Kako je bil ustanovljen? Podjetje je Jeff Bezos ustanovil v svoji garaži. Začetni kapital pa je med drugim dobil od svojih staršev, ki sta v podjetju vložila več $100,000.
In tako nekako je Jeff Bezos prišel torej do te točke, kjer ga poznamo danes. Prva oseba, ki ima premoženje ocenjeno na $200 milijard, lastnik največje spletne trgovine na svetu ter podjetja, ki se ukvarja z raziskovanjem vesolja. Ampak kaj njegov obstoj pove o današnji družbi? Kakšno moč mu da njegov finančni uspeh? O pomenu torej obstoja Jeffa Bezosa bomo danes razmišljali predvsem v sklopu 3 tem. Globalne neenakosti, podnebnih sprememb ter vpliva zasebnih podjetij na javno sfero. Zato, ker Jeff Bezos ni samo bogataš, temveč najbogatejši človek v celotni zgodovini. Jeff Bezos je bogataš v času, ko ima 8 ljudi na svetu, bolj natančno 8 moških, skupno večje premoženje kot polovica svetovnega prebivalstva. 8 ljudi proti nekaj manj kot 4 milijardam ljudi. 4 milijardam. Še letos, ko se je redko komu od nas izboljšala finančna situacija, je premoženje 10 najbogatejših ljudi zraslo za skupno več kot $400 milijard.
Ampak ob tem neoliberalna ideologija pravi, da s tem, ko nekateri postanejo bolj bogati, to pomaga vsem, da na koncu smo vsi na boljšem. V realnosti pa številni milijarderji iščejo načine, kako se izogniti še tistim davčnim obveznostim, ki jim jih pripišejo države, medtem ko neenakost narašča. Oxfamov indeks, ki meri neenakost, je tako za 2020 pokazal, da je samo 1 od 6 držav na svetu investirala dovolj v zdravje prebivalk in prebivalcev, da ima samo 1/3 svetovne delovne sile zadostno socialno zaščito, ter da neenakost dramatično narašča. Letošnje poročilo se zaključi s priporočilom vladam, naj sprejmejo močne politike proti neenakosti na področju javnih storitev, davkov in delovskih pravic, ter s tem zmanjšajo vrzel med bogatimi in revnimi. Poraz ideje, da se nižanje davkov za najbogatejše prilije v več služb in više prihodke, ponovno potrjuje tudi nedavno poročilo Inštituta za mednarodne neenakosti. Avtorja poročila sta raziskala posledice davčnih rezov za bogate med letoma 1965 in 2015 v 18 državah. In ugotovila sta, da je glavna posledica teh rezov povečanje deleža premoženja, ki si ga lasti najbogatejši 1% prebivalstva.
Ok, torej 8 moških ima več premoženja kot polovica svetovnega prebivalstva, neenakost se povečuje in poleg tega se soočamo še s podnebno krizo. Ekstremni vremenski dogodki so simptomi globalnega podnebja na robu propada, ki so že postali realnost, a situacija bo postala še bolj katastrofična, če ne pride do pomembnih sprememb. Kakšnih sprememb? Vedno več organizacij in gibanj, ki se ukvarja z bojem proti podnebnim spremembam, izpostavlja, da je ozek fokus na okolje preveč omejujoč, ter pravijo, da moramo razmišljati o okoljski pravičnosti. Poskrbeti moramo torej, da je boj proti podnebnim spremembam tudi boj proti obstoječim neenakostim, vključno z ekonomskimi.
Jeff Bezos je letos oznanil, da bo v namene boja proti podnebnim spremembam v naslednjih letih namenil 10 milijard ameriških dolarjev, ter novembra razglasil, katere so tiste organizacije, ki so bile prve izbrane. Med njimi so se znašle predvsem bolj tradicionalne okoljske organizacije, medtem ko so bolj radikalne, bolj progresivne organizacije, ki dejansko preizprašujejo smiselnost trenutne ekonomske ureditve, spregledane. S tem postanejo jasni cilji Jeffa Bezosa. Ok, naj se rešuje okolje, ampak samo do mere, ko niso ogroženi njegovi poslovni interesi in pa seveda osebno premoženje. Bezosov pogled na dobrodelnost dobro opiše tudi tale citat.
Zelo enostavno je podarjati denar neučinkovito. A če se hočemo tega lotiti resno, moramo temu nameniti toliko pozornosti in energije kot gradnji uspešnega podjetja.
Seveda pa je njegova največja politična prioriteta davčna politika. V Amazonu so za lobiranje tako v zadnjih letih porabili več kot katerokoli drugo tehnološko podjetje in povečali strošek lobiranja za več kot 460% od leta 2012.
In ravno s tem lobiranjem še kako vplivajo na to, kakšna politika se na koncu sprejme. Seveda taka, ki gre v korist njim. Pa v bistvu ne le samo svojim uradnim lobiranjem, temveč tudi ravno s to svojo pozicijo, s tem dejstvom, da gre za najbogatejšega zemljena, da ima zaradi tega moč in oblast. Tako da v bistvu s pritiski in z izseljevanjem, z lobiranjem, pa tudi s prijateljskimi druženji, seveda uspe doseči dodatne privilegije zase, pritiske in izseljuje odločevalce, da sprejemajo politiko, ki seveda dajo prednost Amazonu in torej znižujejo davke, mu praktično podarjajo zemljišča. Hkrati seveda lobira za uporabo Amazonovega računalniškega sistema v oblaku v vladnih strukturah in občasno Jeff Bezos podpira tudi različne politične kampanje, pri čemer mu seveda ni pomembno, da gre morda enkrat za demokrate, drugič pa za republikance, dokler v bistvu te zastopajo spremembe, ki torej odgovarjajo njegovim poslovnim interesom.
Ampak kljub vsem tem dokazom, da milijarderji primarno poskrbijo predvsem zase, še vedno lahko slišimo, da je to smiselno. Da je smiselno in ok, da imamo milijarderje, ker ima njihovo dobrodelno delovanje lahko pozitivne učinke in v bistvu gre samo za ljudi, ki so vseeno lahko koristni za družbo, ker lahko svojim denarjem financirajo družbeno odgovorne projekte. In ja, kljub temu, da nekateri dejansko vložijo veliko denarja v razno razne dobrodelne projekte, to še vseeno nima enakega učinka, kot bi ga njihovo bogatstvo imelo, če bi milijarderje pravično obdavčili. In poleg tega to počnejo brez kakršnekoli demokratične legitimnosti. Zakaj ne bi nekdo, ki ima pač veliko denarja, s tem avtomatično imel tudi moč in oblast, da odloča o zadevah, ki bi morale biti stvar javnih odločitev in v demokraciji, v interesu prebivalk in prebivalcev in pa predvsem večine.
Jeff Bezos je torej rezultat sistema, ki preferira elit. Je rezultat točno teh politik, ki ne želijo primerno regulirati davčnih obveznosti, sistema, ki torej podpira in spodbuja neko kumulacijo bogatstva in torej omogoča in očitno celo spodbuja torej neko družbeno neenakost in torej s tem obstoj takih milijarderjev. In kaj v tem sistemu mislimo, sledi v razpravi.
Ok, z vami sva ponovno tudi Gregor in Staša.
Živjo.
In tudi tokrat v bistvu ohranjamo to formo, kakor smo jo imeli v prvi epizodi četrte sezone. Se pravi, da bomo malo analizirali, kaj so bili komentarji na Instagramu, glede na vprašanja, ki smo jih pač postavili. In potem bo pač sledila kratka razprava temu. Tako da v sklopu današnje teme je naše prvo vprašanje, ki smo ga pač delili po Instagramu in so potem mladi, ali pa mogoče manj mladi, skratka naši sledilci, komentirali, je bilo, ali je res, da lahko vsak od nas postane milijarder? In ali je to odvisno samo od posameznika? Če ni, od česa vsega je odvisno in kaj so stvari in pa faktori, ki podpirajo to. Ne? In smo dobili odgovore, mnenja. Takole bom kar nanizala jih. Se pravi, nekdo je rekel, to ni odvisno samo od posameznika, temveč tudi od okolja, v katerem živiš. Drug komentar je bil, če imaš nenaklonjeno okolje, boš za isti uspeh porabil več truda, če se rodiš v pogojih, ki ti omogoča uspeh, boš lažje in verjetno uspešen. Spet nekdo tretji je komentiral, lol, ne. Komentar je pa še bil tudi, če imaš željo in delaš nad tem, zakaj pa ne. Vsak je lahko milijarder, če vse na pravi način svojo idejo. Tisti, ki pa govorijo o neki omejitvi maksimalnega premoženja, so pa smešni in ljubosumni. Če nekomu gre, zakaj pa ne. No, in verjetno bi se z njim tudi strinjal tudi Jeff. Ne vem pa, kako bi se mislim, strinjal. Se verjetno se ne gre tukaj za politiko strinjanja, ampak za politiko razširjanja zdaj teh odgovorov. Ne? Jaz mislim, mogoče, da je ena pomembna zadeva pri tem, kdo sloh, mislim, da se zelo prepleta ta, kdo lahko postane milijarder, tudi malo s tem, kdo si želi. Čeprav je na prvi pogled to malce paradoksalno. Ampak mislim, da mora pa vsakem tem osebku, ki pač, ki si želi postati milijarder, oziroma ki ima te možnosti, mislim, ful je preprete želja pa ta možnost, ne. In najbrž, če si želiš postati milijarder, moraš imeti tudi neko tako strukturo dominantno, osebnostno, psihološko. To je po mojem nek prvi faktor. In mislim, da Jeff Bezos sam je zelo dober v temu, da pač tudi drugim ljudem, ki niso milijarderji, nekako privzgaja to željo tega pohlepa po temu, da imaš milijone na milijone.
Ja, mislim, kar je meni mogoče malo bolj zaskrbljujoče, je to, da veliko ljudi mogoče niti ne sanja sploh, da bi postali milijarderji. Pa v bistvu poskušajo samo prijeti skozi mesec, ne, pa imeti neko normalno življenje, pa jim niti to ne uspeva. In mislim, da nekako nimajo kar take možnosti, da bi se lahko kar sami izvlekali iz te situacije, ali pa da se ne bi hotel oni zdaj, ne. Nekako ni to po mojem res vedno odvisno samo od enega posameznika in kakšen cilj in kakšno pot si zada, ampak je valjda prepleteno točno to, v kakšnem okolju si, kakšne so tvoje možnosti, do česa imaš dostop, do česa nimaš dostop, kakšna je možnost tega napredovanja po družbeni lestvici sploh, ker pač vemo in to dokazuje tisoče in tisoče raziskav, da če si pač v bistvu rojen v ekonomsko šibkejših okoljih, da je težje napredovati in težje iti iz tistega razreda. Tako da mislim, da se je zelo nevarno slepiti, da lahko vsak postane uspešnež, da lahko vsak doseže svoje sanje, da je ta ideja tega kapitalističnega sveta, da si sam svoje sreče kovač, v bistvu pač ja, precej absurdna, precej izpeta in mislim, da vidimo, da to v resnici je zelo, zelo, zelo daleč od resnice.
In istočasno ta želja ali pričakovanje vse ima neko vlogo v družbi, ker če veliko ljudi misli, da imajo možnost nekoč, nekak, na neki točki postati milijarderji, se pač mogoče ne, potem se pač ne osredotočaš na neke širše sistemske stvari, ki ti to mogoče dejansko preprečujejo. Tako da vse mislim, da to prepričanje, da vsak lahko postane milijarder ali pa milijonar ali pa karkoli, vse ima ful pomembno funkcijo in ful velik vpliv v družbi, ne glede na to, koliko je resnično.
Jaz bi sam izpostavil, da se mi zdi še en ful pomemben vidik, ko v bistvu določ zdaj, a si ti milijarder ali pa ne, tak, ampak tak ful neposreden v smislu, če lahko to premoženje podeduješ ali pa ne, ker po tej letošnji Oxfamovi raziskavi o globalni neenakosti, mislim, da je to noter en podatek, a prav, da pač neki dve tretjini premoženja milijarderjev na svetu podedovanje. Skratka, so jih oni dobili in med drugim zato, ker so se pač včasih visoki davki na dedovanje pač močno znižali, ali pa sploh ni več. Ne? In se potem to bogatstvo v bistvu tako vertikalno pretaka dobesedno iz roda v rod. Ne? Tako da to, da je odvisno v kakšnem okolju, ne? Pa kje se rodiš, odrastaš ne? In tako naprej, je v bistvu vsaj v določeni meri mišljeno zelo, zelo neposredno, ne? Prav v smislu, da je, a so ti lahko tvoji starši, ali pa stari starši, ali pa ne vem, eden od staršev zapustil kaj, da imaš lahko pod palcem. Ne, ne nazadnje pač, kakorkoli je zlajnen, ampak Donald Trump je en primer, ne? On je sam relativno neuspešen, ne preveč uspešen podjetnik, ampak je to svoje bogatstvo v prvi meri, mislim, v največji meri podedoval. Ne? In, tako da to je mogoče res en tak skratka vzrok, ne? Ka pa to, da je odvisno od tega, v katerem okolju živiš, dejansko zelo, zelo neposredno pač določa. A si zdaj bogat, milijarder, ali pa pač ne.
Ja, in kljub temu, da je to dejstvo, ne, smo vsem pač v bistvu priča, ja, točno temu svetu, kjer nam želijo prodati pa to zgodbico, da temu ni tako, da lahko popolnoma vsak uspe. In da pač ja, lahko praktično vsak postane priden, mislim, če je priden, lahko pač postane sposoben, samo če ima pač neko prodorno poslovno idejo in je pripravljen za njo delati in seveda pač ja, tudi malo tvegata, ne, potem je pač ja, ta uspeh praktično za vogalom. In na drugi strani, če smo pač pol tudi priča, je pa, da seveda, če pa to nisi, ne, če pa torej ni ratal, potem si pa itak sam kriv.
Pač nam se mogoče zdi dosti absurdno to pričakovanje, da lahko vsak postane milijarder, ampak se, kar se meni se včasih še bolj absurdno je to, kako so v bistvu pol te neke osebne navade in prepričanja Jeffa Bezosa zbira stalno in se potem prodaja naprej, kot pač, če delaš točno te stvari, boš postal isto, kar je Jeff Bezos. Ena od teh stvari, ki se, pač Jeff Bezos ima ogromno nekih fanov, to so večinoma tako neki mladi fantje, podjetniki, ki pač želijo postati Jeff Bezos in potem oni sledijo vsem njegovim govorom, vsemu, kar je kadarkoli rekel in potem poskušajo dobiti z tega neke nasvete. In ena od teh stvari je to, da je Jeff Bezos enkrat v nekem intervjuju razlagal o tem, kaj so njegove navade. In med drugim reče, da on zjutraj, on ima rad zelo počasna jutra, on rad ostane zgodaj, zato ker ga tudi zgodaj spati, rad je zelo spočit in prebere časopis in spije kavo zjutraj, rad ima zajtrk s svojimi otroci, preden grejo v šolo, oglavnom krasno idilično življenje in on pravi, da ta čas je njemu zelo pomemben. In da prvi sestanki, ki so bolj pomembni v dnevu, so šele ob 10 in potem do 1:00 je on končal. Pač od 5 dalje on ne more razmišljati, tako da potem ljudem reče, ok, o tem se bomo pač pogovarjali jutr, probimo spet jutr, kao. Ni panike, jutr ob 10 spet. Pač ogromno je tudi nekih YouTube videov o teh njegovih nasvetih, ampak potem, ko greš pa gledati komentarje po temi videi, pa vidiš, kaj je ta dejanska realnost ljudi. In recimo, pod enim od teh videov je bil tudi komentar ene osebe, ki pravi, da dela za Amazon in da absolutno nima časa za kakšnokoli počasna jutra in navade zjutri in da mora biti v službi ob 6:30.
Ja, meni se zdi ful, po eni strani tako skoraj ful srčkano, ne, da zdaj Jeff Bezos cen pomen skratka dobrega krepčilnega spanca pa časa preživetega z družino, ker velik tek neolibov, ne, kapitalistov, recimo, ne vem, kakšna Margaret Thatcher pa tako, ne, je bilo dostkrat prepričanih, oziroma je prepričanih, da pač spanje ali pa dolgo spanje dela tako nekonkurenčnega, neučinkovitega, ne, da je v bistvu dosta ene 4-5 ur na noč, da več pa mi tak ne rabeš, ne, da si tako alert pa vedno v pogonu, ampak mislim, da tukaj bi dejansko zelo pasala pač neka delovska zahteva, ne, v bistvu pravica do spanja, ne, pravica do počasnih jutr tudi za delavke in delavce, najprej pri Amazonu, pa potem pa valjda še povsod drugje, ne, skratka, mogoče v smislu čisto, ne, da imaš dost spanca, da se čisto fiziološko lahko naspiš pa spočijaš, po drugi strani pa tudi da ga ne moti, recimo, razmišljanje, a se boš s tem prekarnim jobom pri Amazonu pretolku čez ta mesec, ali ne, ne. In zdaj, če lahko Jeff Bezos dober spi, pa ima pač počasno jutro z družino, ker si ga v izi vzame, jaz mislim, da ni v bistvu razloga, zakaj si ga tudi vsi drugi ne bi mogel. No.
Pravica do mirnega spanca.
Ja, pa do počasnih jutr, no. Pa tudi, če začne tam okoli 10, ne, s prvimi sestanki, pa konča okoli 5, to je tako, no. dost v redu, če mene vprašaš, delovnik. Ne?
Absolutno, ja. Samo da bi ga mogli vsi imeti, ali pa še malo krajšega, zares.
Definitivno.
No, ampak zdaj, če v bistvu motko, ne, kako o tem govorimo, se pravi, krajši delovnik, čas za druženje, čas za zadovoljevanje svojih potreb, ne, in on to pač razglaša, da bi vsi to mogli početi, se pravi, me se kar porodi misel, da pa, a ni Jeff Bezos mogoče, ne vem, marksist, ne, tako, se o tem je tudi Marx pisal, ne, sicer na drug način, v drugem kontekstu, ampak je bilo isto, vsak ima pravico, ne, do tega, do neke osnovne svobode, definitivno, ne, zgolj Marx, ampak Jeff, ok, on je pač osnovne, v bistvu, propagira osnovne marksistične koncepte, no, samo da pač očitno drugi niso toliko pogumni, ali pa niso dovolj brali Marxa, da bi to res ozavestili, ne.
Ja, on ima res milijon teh nekih življenjskih kvotov in nasvetov in eden je tudi seveda o tem, da če najdeš torej delo, v katerem uživaš, da ti torej nikoli ne bo treba delati oziroma se ti ne bo zdelo, da delaš, a ne? Ponovno, to lahko res reče samo nekdo, ki je toliko privilegiran, da v resnici pač res ne dela, da v resnici služi na račun drugih in da mu to omogoča torej ravno tista večina, ki vsega tega nima. Ampak tako, a je sploh smiselno, da pač ja, torej imajo eni ljudje toliko več denarja kot ostali?
Ja, to smo v bistvu tudi vprašali naše sledilce in sledilke, na pač priljubljenem Instagramu. Se pravi, točno vprašanje se je glasilo, ali se ti zdi sprejemljivo, da nekdo zasluži toliko več od povprečnega človeka in ali je smiselno, da imamo na svetu milijarderje, ne? Dobili smo trikrat ne, enkrat nikakor sprejemljivo, enkrat ne namesto minimalca omejitev najvišjih dohodkov in pa enkrat ne, ti ljudje si premoženja ne zaslužijo na fair, legalen način, temveč delovca izkoriščajo. Aha, plus enkrat smo dobili it the rich.
Tako, mislim, ne vem, kar se zdi meni sporno, pa vseh teh milijarderjih je pač v bistvu celotna njihova moč in oblast, ki tudi izhaja ravno iz tega, da imajo denar, a ne? Zato, ker dejmo se ne sprenevedati, kakor da so to samo ljudje, ki so poslovneži in jim je mar samo zato, da bo pač njihov biznis cvetel. Oni vplivajo tudi na marsikatero politiko in pri tem se v bistvu vse prevečkrat nekako pozablja, da so to ljudje, ki imajo izjemno ogromno torej vpliva, moči, da pa nikoli niso bili izvoljeni prek nekih demokratičnih procesov, da pa nimajo popolnoma nobene legitimnosti in niti na koncu ne nosijo nekih političnih ali pa drugih odgovornosti, ampak se v bistvu, seveda, ko jim pač ustreza, vseeno vmešajo torej v tiste neke stvari, ki si jih pač v tistem trenutku zaželijo. In recimo ja, pač v primeru Jeffa Bezosa je to pač, ja, ravno vplivanje na politike z namenom, torej ustvarjanja pogojev, da lahko seveda oni zaslužijo še več. In zato torej veselo lobirajo in vplivajo na zakonodajo in se s svojimi političnimi kolegi družijo v klubih in na golf igriščih in tako nekako skrivno prek teh nekih džentelmenskih dogovorov in lobističnih pristopov in torej tudi zaradi svoje moči, na koncu dosežejo, da so politike, torej javne politike, oblikovane po njihovi meri, torej ne po meri poprečnih ljudi, ne po meri večine, ki je torej v bistvu, ne vem, nekje pač ja, poprečna delavka in delavc ali pa brezdomci ali pa pač ja, vsi tisti, ki nimajo milijard, a ne? Vsi tisti, ki morda so volili, pa so zahtevali nekaj drugega. In ja, no, pač se je Bezos seveda torej ja, predvsem poskuša vplivati torej na te politike, ki mu omogočajo torej večji zaslužek in to skrito ali pa pač manj skrito. Ampak ja, včasih pa tudi, ko ima kakšen preblisk, se recimo, ja, kakor je bilo že prej omenjen, finančno odloč, da bo pokril še kakšen družben problem, ali je to pač ja neka podnebna kriza, varstvo okolje, ali da bo gradil šole oziroma vrtce, torej za otroke z nizkimi, ki imajo starše z nizkimi dohodki in da bo pomagal brezdomcom, torej v bistvu ja, vsem tistim, ki torej delajo tudi zanga, ne, v njegovom podjetju Amazon. In s tem pač ja, ponovno misli, da je nek genialni rešitelj, za kar se pač ima, in v bistvu nekako nakaže, da obstajajo družbeni problemi, seveda tudi zaradi njega, ampak da jih bo mogoče on občasno mal poskušal rešiti. Ali kaj? A jih bo?
Jaz bi samo mogoče, preden poskušam odgovoriti na ta vprašanja tvoja, tega sam dve primeri bi dal, dva primera bi dal iz tega Oxfamovega poročila globalne neenakosti, ki kažete, kako groteskna je ta svetovna neenakost. In sicer letos je pač pisal, da bi oseba, ki bi vsak dan od dneva, ko so začeli graditi piramide v Egiptu, skratka dolg nazaj, prihranila $10,000, bi še vedno imela samo petino povprečnega premoženja petih najbogatejših milijarderjev. In drug pa je, da če bi pač premoženje meril v količini $100 bankovcev, na katerih bi pač človek sedel, bi večina od nas sedela na tleh. Srednji razred v bogatejših državah bi sedel na stolu, dva najbogatejša zemljana bi pa sedela pač nekje v vesolju. In zdaj pač odgovor na tvoje vprašanje je pa pač neko tipično blaženje simptomov z nekimi projekti, inicijativami, gor dol, apsolutno pa po mojem niti ne sploh blaženje bolezni, ampak sploh ne v bistvu prepoznanje, da pač obstaja bolezen, ki se ji reče neenakost, kapitalizem in tako naprej.
Ja, točno to. Ko se mi zdi, da to njegovo politično delovanje in tudi to, kar on podari svoj denar, vse to skupaj v bistvu samo poskuša ohraniti stvari točno tako, kot so, da se nič ne spremeni. Res lahko vidimo, kako je ta njegov interes za raziskovanje vesolja in pa varovanje okolja sta v bistvu ful podobna in obama sta čist iste namene. Zato, ker po eni strani lahko vidimo, da medtem, ko on se zavezuje reševanje okolja, Amazon interno, organizacije, ki imajo kakršenkoli dejansko disruptive efekt, razume kot grožnje. Torej, recimo Fridays for Future, ali pa Greenpeace, ali pa kjerakoli organizacija, ki je kadarkoli organizirala že kakšnakoli, recimo, blokado ceste in potem dlje časa traja, da prije tvoj Amazon paket, ali pa ki je zagovarjala karkoli v smislu dejansko ekonomskih sprememb, oni jih razumejo kot grožnjo, čeprav so absolutno najbolj radikalni in so najbolj zavezani temu, da bi ustavili podnebne spremembe, vsem to pač ne gre čez. In tudi denar, ki ga je že podaril, sem brala, da večinoma gre nekim res ustaljenim tradicionalnim organizacijam za varovanje okolja in spet nobeni, ki bi videla dejansko ključ v spremembi ekonomskih politik. In potem za vesolje spet lahko vidimo, da on govori, da so zemlje in viri so končni in da prej ali slej bomo mogli sprejeti odločitev in to je edino odločitev, ki je on vidi. A torej sprejmemo, da bo naša gospodarska rast omejena ali pa nična, ali pa raziščamo možnosti izven tega planeta. Torej, to je edina dilema, ki jo on vidi. Je, ok, torej, zato da bo lahko gospodarska rast se nadaljevala in lahko na isti način izkoriščamo vire in rastemo, moramo iti v vesolje. To je to. Vse se zaključi in on obstaja še vedno v čist isti obliki, kot trenutno.
Ful je to, ful tak depolitiziran pogled ne, na okay, družbeno neenakost na okoljsko krizo je po mojem to. No. Kega pa mislim, da delijo v bistvu pol kar številne države, odločevalci, vlade, politike. Ne, ker tudi, ko govoriš o revščini, je po mojem zmeri lažji pač najti neka sredstva za kakšen projekt, ne, s katerim boš stvar poskušal olajšati ali pa nasloviti, kot se pa v bistvu lotati ali pa odgovoriti na vprašanje, odkot sploh revščina, zakaj nastaja, zakaj pride do nje in podobno. Ne. Mislim, da pri okolju je dosti podobno. Ne. Je v bistvu full easy je pač, ja, ok, bomo sam pač si, mislim, reči, ali pa ta miselni okvir je po mojem zelo ozek, no, če ga zaključaš, ja pač rabimo nov planet, da ga bomo nasmetili tako kot zemlja. Ne.
Ja, in mislim, jaz bi tudi tukaj dodala, da pač itak je vsem jasno, mislim, je tudi pač milijon študij, to dokazuje, da je pač kapitalizem ta, ki je najbolj vplival na to trenutno pač podnebno katastrofo. Pač hkrati pa tudi jaz so podatki, da je pač podjetje Amazon eno izmed pač podjetij z največjim ogljičnim odtisom pač na svetu, ne, Pač, če iz te analize izuzamemo podjetja, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi. Ne. Tako da zelo v bistvu zanimivo, no, da Bezosa tok skrbi ravno okolje z tega vidika. Pa ja, tudi tukaj ta njegov strah, no, oziroma jaz si ga interpretiram kot strah. On je sicer drugače rekel, ampak on pravi, da je bolj pogubno, ne, pogubno to, da ne izumrti človeštva, ne, zaradi podnebne krize in izumrti ekosfere. Ne, to ni zares pač tist poguben moment. Bolj poguben moment je to, da ne bo več možnosti za rast. In zato pač, ja, kot smo rekli, gremo pač, ne, usedmo se na to raketo in palimo vesolje.
Ja, seveda, raz za vsako ceno vzdrževanje tega istega sistema in statusa, torej statusa quo, ki v resnici absolutno ne želi nobenih sprememb. Zakaj pa bi jih, no? Njemu gre pač res dober.
Kar se pa tiče teh otrok iz revnih družin, je pa tudi zelo zanimivo, no, da je on vložil ogromne denarja v pač predšolsko izobraževanje, ne? Vtelo v bistvu vrtce v enem mesecu v bližini Seattla, ki je namenjen otrokom, ki prihajajo iz pač družin, kjer imajo pač starši nizke prihodke, in v bistvu on to kar velikodušno ponudil uporabo, financiru, zgolj zaradi preprosto, mislim zgolj, nekak njegov argument za to je, da v bistvu, ja, ta vrtec je v bistvu po principu Montessori, ne, Montessori vzgoje, in on je rekel, da pač je on tudi pri 2 letih bil v tem vrtcu Montessori, ker je pač njegova družina njemu te lahko omogočila, in da pač tako izkušnjo mora imeti čim več pač ljudi. Tako da tukaj bi jaz rekla, no, da pa mogoče pa nima neke skrite agende, ne, mogoče pa res.
Ja, hkrati je seveda tudi dodal, da sicer ne pozna nobenih študij, da bi ta Montessori pristop bil koristen, ampak da verjetno je pa dobro to za otroke. Tako da ponovno vidimo, kako Jeff Bezos v svoji genialnosti v bistvu, ja, vstopa na različna področja, ne le, da je super direktor in zna furat biznis, spozna se tudi na izobraževanje, na okolje, na vesolje, konec koncev. Tako da ja, no, super, a ne, seveda, da se omogoči dostop do izobraževanja. Ampak ponovno, mogoče bi lahko on to omogočil več otrokom, če bi enostavno pač plačal davke.
Ja, in če plača davke, potem gre ta denar lahko za vrtce tam, kjer se jih rabi, pač javni so, torej so bolj dostopni ljudem, so po programih, ki so splošno sprejeti v državi in strani različnih strokovnjakov potrjenih, in ne slučajno vrtec, ki je njemu pasal, ko je bil on star 2 leti in zdaj ga je podprl tam blizu, tam, kjer on živi.
In se imenuje Bezos Academy.
Ja, jaz evo, bi mogoče povedal kot zanimivost, zdaj sem preveril live, ko smo tole snemali, in sicer komunistični manifest na Amazon.com stane $6.89, ko je Staša prej pač vprašala, če ni Jeff Bezos slučajno marksist. Zelo verjetno ni, ne, ampak se pa dobi pri njemu, kaj od Karla Marksa.
Ja, ker on podpira vse ideje, on podpira vsa mnenja, ampak na konc dneva top management lahko reče ne. Ne vem, če ste to prebrali, ampak je cel njegov govor o tem, kao, ja, jaz razumem, da ljudje imajo ful čustev in mnen, in ko mu protestirajo pač zaposleni v Amazonu, da zakaj sodelujejo z ameriškim ministrstvom za obrambo, pa ne vem kaj, no, jaz razumem, jaz hočem, da imajo ljudje mnenja, ampak na konc dneva management lahko reče ne. Tako da, no, ti lahko bereš te knjige, Gregor, to ni problem. Samo ne bojo nikoli imeli nobenega vpliva, ker management reče ne.
Ja, to je zelo lepa slika naše demokratične slike sveta, ne, ko v bistvu lahko pač beremo in delamo, kar hočemo, ampak zelo nam je pa onemogočen, kaj, ne. Nas pa poslušajo radi, kot da, ne.
Ok, to je to za danes. Pred koncem pa še Cindy svetuje, kjer odgovarjamo na pravna vprašanja in tokrat se dotikamo položaja samozaposlenih, oziroma natančneje, kakšen je njihov status zaradi trenutne pandemije. Pojasnujemo torej, katere ukrepe je vlada sprejela za pomoč samozaposlenim, da bi torej pomagala tej kategoriji delavk in delavcev, ki imajo seveda na trgu dela drugačen položaj kot redno zaposleni.
Cindy svetuje. Imaš težave v službi? Se srečuješ s kršitvami? Ali pa se ti preprosto zdi, da te delodajalec nateguje? Pošlji nam svoje vprašanja in v podcastu Nehvaližni skeptiki bo naša Cindy ponudila odgovore in nasvete.
Pravnih vprašanj strani samostojnih podjetnikov oziroma SP-jevcev za sindikat Mladi Plus in Cindy sicer ni veliko, kar nam je žal, saj sindikat Mladi Plus učlanjuje tudi samostojne podjetnike. Večkrat smo sicer že opozarjali in opozarjamo, da so najhujše posledice oziroma najbolj občutijo krizo pri izbruhu koronavirusa prav mladi in pri tem so SP-jevci v ospredju. Dotaknimo se sedaj ukrepov interventne zakonodaje, ki so bili sprejeti do sedaj in so namenjeni oblažitvi posledic epidemije, specifično za samostojne podjetnike. Prvi zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je samozaposlenim omogočal avtomatičen odlog prispevkov. Govorimo o odloku prispevkov in ne o odpisu prispevkov, kar pomeni, da bo prispevke potrebno plačati kasneje in sicer predvideno do konca marca leta 2022. Kasnejša interventna zakonodaja in sicer zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo sicer uvaja nov ukrep in sicer oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene. Pogoji in upravičenci za uveljavitev tega ukrepa pa so zopet zelo specifični in se presojajo po enakih kriterijih kot upravičenost do temeljnega mesečnega dohodka. Drugi ukrep, ki samozaposlenim iz interventne zakonodaje najbolj pomaga, je uvedba mesečnega temeljnega dohodka. Pri tem opozarjamo, da so pogoji za uveljavitev pravice do mesečnega temeljnega dohodka izredno specifični in zato vsakemu svetujemo, naj se o tem pozanima, saj se pogoji spreminjajo oziroma so zelo natančno določeni v posamezni interventni zakonodaji. Ukolikor samostojni podjetnik izpolnjuje vse določene pogoje, je bil upravičen do mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec v višini 350 evrov in po 700 evrov za april in maj 2020. Ker se je jeseni izbruh okužb znova pojavil in sicer v tolikšni večji meri kot v prvem izbruhu, se je zopet v jesenskem delu razglasila epidemija. Zopet zaokvirja možnost sprejemanja dodatnih interventnih ukrepov. Tako smo dobili tudi že peti interventni zakon, in sicer zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Za samozaposlene je od oktobra do konca leta možno znova zaprositi za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka. Ta izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka pa za samozaposlene znaša 1100 evrov za mesec oktober, november in december 2020. Izredna pomoč je bila v petem koronskem paketu na novo oziroma kot nov ukrep predvidena tudi za samozaposlene v kulturi in sicer imajo te pravico do plačila prispevkov za zavarovanja in do izplačila mesečnega temeljnega dohodka v višini 700 evrov na mesec. Pri izplačilih mesečnega temeljnega dohodka prihaja vrsto vprašanj, zato predlagamo, da se mogoče z morebitnimi vprašanji obrnete na sindikat Mladi Plus in vam bomo probali pomagati. Eno izmed pomembnih vprašanj, ki se pojavlja, je to, ali so do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni tudi tisti, ki imajo odprt tako imenovanski popoldanski SP. Žal do tega ukrepa popoldanski SP-jevci niso upravičeni, se niso polno zavarovani kot samostojni podjetniki. In pa še zadnji ukrep, ki vam ga bomo predstavili, pa je ukrep povračila izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene. Zaradi povečanja števila okužb tudi pri samostojnih podjetnikih v drugem valu epidemije se je PKP-ju predvidel ukrep delnega povračila dohodkov, do njega pa so upravičeni samostojni podjetniki, ki niso mogli opravljati svoje dejavnosti zaradi odrejene odločbe o karanteni ali pa niso mogli delati zaradi obveznosti varstva otrok. Pri tem je pomembno, da samostojni podjetnik zaradi odrejene karantene in narave dela ne more opravljati dela na domu. Višina povračila delno izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali pa za čas, ko ni možno opravljati dela zaradi višje sile in zagotavljanja varstva otrok. Povračilo je omejeno za 10 dni, torej to znaša 250 evrov. Če traja to obdobje 20 dni, znaša povračilo 500 evrov oziroma 750 evrov za cel mesec. Gre za dodatni ukrep, ki ni združljiv z izplačilom mesečnega temeljnega dohodka, torej če je samostojni podjetnik že imel izplačan mesečni temeljni dohodek, ne more hkrati uveljavljati ukrepa delnega povračila dohodka. Tako, na kratko so bili predstavljeni nekateri ukrepi, ki so predvideni v interventni zakonodaji za samostojne podjetnike. Vsi samostojni podjetniki morajo izpolnjevati pogoje za izplačilo določenega ukrepa, zanj morajo zaprositi na točno predviden način, ki je kar kompleksen, zato v primeru težav vsem priporočamo, da se obrnajo na pomoč na ustrezne institucije, obrnete pa se lahko tudi na Sindikat Mladi Plus z konkretnimi vprašanji in vam bomo probali na najboljši možni način pomagati. Lepo se mejte!
Delodajalci ves čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pa seveda, še zahteve financerja. Podcast je nastal v okviru projekta Katalizatori. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.